Bos días, son as 5:30 da tarde, benvidos a Informativos. Chámame Montserrat Fernández e está sintonizando a JV Radio.
Estaremos con vostedes ata 6 facendo un repaso á actualidade. Bos días, eu son Diego Rica. Hoxe en Vigo tempo tormentoso, cunha media de 15 graus, aínda que non se esperan precipitacións ata as últimas horas do día.
A saturación do aeroporto Vigués Peinador obriga a dirección de mesmo a habilitar un aparcamento provisional.
A Fonsagrada sufre o primeiro apagón analóxico de España.
A Coruña planexa se realoxar xitanos pola cidade ante a presión veciñal.
O transporte encarecese na área, mentres que o billete único retrasase.
A nova confirmación de que estabilizar o clima require reducir a cero a emisións de CO2.
A Xunta planea informatizar antes de que acabe este ano o total dos xugados galegos.
Apple convírtese no principal vendedor de música en Estados Unidos.
As investigacións sobre o sol apuntan a que o quentamento global é antropogénico.
Analis Morissette anuncia novo disco.
A Escola de Música de Londres elixe os 25 mellores riffs da historia de guitarra.
A Escola Audiovisual de Vigo ofreceu este venres o seu segundo festival de concertos.
Morre o 74 granos, Charles Heston, mierda.
Ben, despois deste resumo, en titulares damos paso ás noticias locais.
Local.
O transporte encarecese na área, mentres que o billete único retrasase.
A Xunta aínda non comezou as negociacións respecto a este billete, nin con concellos nin con compañías de transportes, para implantar o ticket subvencionado. A compañía naviera de Mar de Ons declarou esta mañá descoñecer por completo dita implantación. En declaracións, a compañía Vitrasa comenta só coñecer a esta iniciativa por medio da prensa.
O billete único permitiría aos usuarios viaxar a precios reducidos en todos os medios de transporte público da área en cuestión. Actualmente, Vitrasa e Naviera Mar de Ons dispoñen de un sistema de pago común a través da tarxeta verde, pero sen ningún tipo de desconto.
Na nosa redacción, quixemos saber se os usuarios coñecían a implantación deste billete. Vexamos que nos contaron.
No tengo conocimiento de eso. Me parece un poco una falcatruada. Sí, sobre todo por la desinformación. Y esto ya nos llega, supongo que nos llegará al público tarde. Cuando ya está medio aprobado absolutamente todo, seguro. O sea, lo veremos en breve, tanto el transporte portuario como el terrestre, ¿no? A nivel ciudad, si será ciudad de todas las ciudades.
Bueno, yo oí algo, pero no, oí, pero no, muy poco.
Ni sabía, no sabía nada. No, eso me parecería bien, ¿no? Pero bueno, depende mucho de lo que ellos digan.
Yo tengo oído comentar, sí. Hombre, depende de la gente, lo que escuche los medios de comunicación. Yo lo tengo oído escuchar varias veces.
No, yo no escuché nada del tema.
He leído algo, creo que en los periódicos gratuitos, sobre el billete unificado, billete único, sí. Algo, pero sin concretar mucho en qué consiste, las tarifas, etc.
Hombre, yo es la primera vez que lo oigo, eso.
Sí, total, además.
No lo escuché.
Paralelamente, lonxe dunha reducción de tarifas, esta mesma semana entra en vigor unha subida de casi o 10% nos billetes de barco. O morrazo, mentres que os autobuses tamén suben. O autobús enlace a Pontevedra vale 15 céntimos máis, pasando a ser o seu precio 2,55 €. O billete Vigo-Coruña sube 80 céntimos. A saturación do aeroporto Vigués-Peinador obriga a dirección do mesmo a habilitar un aparcamento provisional.
Os usuarios do aeroporto vense obligados a estacionar na rúa ou na instalación que se encontra en obras. Onte á tarde, a zoa de aparcamento colocaba o cartel de completo, obrigando a xente a estacionar na rúa. Esta situación non fai máis que evidenciar a necesidade de finalizar as obras de ampliación do aparcamento na maior brevedade posible.
Os responsables do aeroporto tomaron a decisión de habilitar provisionalmente unha plataforma de aparcamento de varias plantas. Estará destinada para os vehículos de alquiler e para os de larga estancia. Mentres tanto, a dirección do aeroporto afirma que terá finalizadas as obras do aparcamento para principios do mes de xuño.
Un matrimonio e os seus 3 fillos intoxicados en Bayona por inhalar monóxido de carbono.
Actualmente, a familia recupérase en varios centros hospitalarios. A intoxicación foi o resultado dunha mala combustión de gas butano. O pai da familia foi dado de alta, xa que apenas inhalou gas ao sair da vivenda a medianoite.
Ás 5:30, os servicios de bombeiros de Vigo confirmaron que producírase un escape de gas. A medición de gas superaba o límite, polo que se os integrantes da familia non se despertasen de madrugada, houberan morto.
Actualmente, a muller de 37 anos e os fillos de 19, 18 e a filla de menor idade recupérase favorablemente.
Galicia.
A Fonsagrada sufre o primeiro apagón analóxico de España.
A Fonsagrada, pequena localidade de Lugo, foi a pioneira no chamado apagón analóxico, o pasado venres. O presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, foi o encargado de apretar o botón que deixou a Fonsagrada sen televisión analóxica.
O acto marca un antes e un despois na Fonsagrada, xa que nesta población, onde a súa complicada orografía non permitía ver a televisión en condicións, poden disfrutar dunha boa calidade, que ademais lles proporciona 24 canles.
Se vía mal a tele e agora se ve perfectamente. Tomar 24 canales se ve.
Hombre, por favor, si siempre fuimos los últimos en todo y más en comunicaciones, pues ahora ser pioneros en España en algo de comunicación, pues sí.
Es un orgullo para aquí, para Fonsagrada.
Repartíronse 1.200 decodificadores TDT, exactamente un por domicilio, para que o apagón analóxico non afectase a ninguén no pobo.
A Coruña plantéxase realizar xitanos pola cidade ante a presión veciñal.
O clima hostil vivido nas últimas semanas na cidade obriga o Concello da Coruña a tomar medidas extraordinarias para garantir a seguridade e tranquilidade dunha parte dos chabolistas que viven na cidade, que son os futuros inquilinos dos pisos protexidos que se construen nos barrios de Mesoiro e Eirís. Algúns destes beneficiarios pertences á etnia xitana. Explicaron onte que tiñan medo ante a actitude rexeitando social mostrada polos veciños. Aseguran que non queren renunciar ao seu dereito para acceder a unha vivenda protexida.
Por isto, según confirmaron fontes próximas ao goberno municipal, o Concello valora a posibilidade de realizar permutas de propiedades inmobiliarias coa Consellería de Vivenda. Desta forma, poderase ofrecer a algunhas destas familias a opción de vivir noutras zonas da cidade.
Moitos veciños de Mesoiro non creen aos responsables políticos. Seguen pensando que todo é unha artimaña da Xunta e do Concello coruñés para facer realoxos encubertos. Os veciños manifestaranse esta semana por última vez por nunha concentración que sairá da Praza da Palloza e cortará as principais rúas.
O alcalde da Coruña fixo esta mañá un chamamento aos cidadáns para que suspendan a manifestación.
Les pediría que eviten trastornos al resto de los vecinos. Yo tampoco voy a decirles a reconvertir a los vecinos. Yo creo que deberían hacerlo porque saben y conocen no solo el plan, conocen que las palabras del alcalde y de su gobierno han sido las mismas siempre, y además, sobre todo, iniciando los trámites, por ejemplo, para la semana que viene, esa comisión de integración, esa comisión cívica de integración, es decir, cumpliendo todos los pasos de lo que se les fue explicando a lo largo de estos días. Pero bueno, yo espero, y hombre, lo más a mí me hubiese gustado que ya desconvocasen las concentraciones.
A Xunta planea informatizar antes de que acabe este ano o total dos xuzgados galegos.
A informatización considérase clave para mellorar o servicio e paliar a saturación en moitos xulgados. A Xunta ten previsto estender o sistema de xestión Minerva a toda a planta de xestión galega antes de que remate o 2008. Esta mellora tecnolóxica axudará a remediar parte dos erros e deficiencias detectadas no sistema xudicial de Galicia.
Temos declaracións de Miguel Formoso, subdirector xeral de Planificación Orzamentaria, Medios e Novas Tecnoloxías da Administración de Xustiza.
Neste mes de abril remataremos a implantación do novo sistema de xestión Minerva no 100% dos xulgados mixtos, que son a terceira parte dos xulgados galegos. E implantaremos Minerva durante este ano no conxunto da planta xudicial de Galicia. Estamos incorporando as últimas tecnoloxías. O investimento en novas tecnoloxías é moi importante dende que está este goberno e dende logo crece moito nos últimos anos.
A día de hoxe, Galicia acumula máis de 13.000 sentenzas firmes sen executar. Son os xulgados do penal.
A liña férrea a Lavacolla terá un tren directo e outro con paradas.
A Federación Española de Asociacións de Amigos do Ferrocarril acordou a redacción dun proxecto que será presentado no Ministerio de Fomento para a construción da liña Santiago-Lavacolla.
Non obstante, a entidade non desexa que o documento chegue sen máis ás mans de Fomento e recabará o respaldo dos organismos e institucións da cidade, esencialmente do Concello Compostelano.
A nova liña discurrirá por 5 km do trazado vello e requerirá a construción de 7 km de vía nova e terá un itinerario directo dende a estación ata o aeroporto e outro con paradas en Fontiñas, no Estadio de San Lázaro e no Centro Postal de Lavacolla, rematando no Departamento de Mercancías do aeroporto.
O noso planeta.
un carreiro en zigzag ou avanzar por unha pendente cansa menos.
Un equipo de investigadores británicos e estadounidenses desenrolou un modelo matemático que demostra que un carreiro en zigzag é a forma máis eficiente que temos os humanos para subir ou baixar pendentes moi pronunciadas. Nova confirmación de que estabilizar o clima require reducir a cero as emisións de CO2.
Agora, cos científicos alcanzaron un consenso xeral de que as emisións do dióxido de carbono das actividades humanas son a causa fundamental do quecemento global. A próxima pregunta é, como detelo? Podemos reducir as emisións ou necesitamos eliminalas por completo?
A resposta está nun novo estudo, desenrolado polos científicos do Instituto Carnegie, que confirma unha vez máis que as medidas a medias non funcionarán. Para estabilizar o clima do noso planeta, necesitamos encontrar maneiras de lograr reducir as emisións a cero ou case a cero.
As investigacións sobre o Sol apuntan ao que o quecemento global é antropoxénico.
Estáse ponendo cada vez máis difícil culpar o Sol de causar o aumento gradual das temperaturas globais que están véndose actualmente nos rexistros climáticos. Todo apunta a que a industria humana é a principal culpable. Descúbrese como as raíces encontran a súa ruta de crecemento.
Científicos do Reino Unido descubriron como as raíces encontraron o seu camiño a través dos obstáculos na Terra. O descubrimento tamén explica como as plántulas en xerminación penetran no chan e sen empuxarse cara fora, así mesmas a medida que escavan.
Espacio Xoven.
Microsoft promete un navegador para teléfonos móviles mellorado.
Microsoft segue os pasos de Apple e o seu iPhone. O fabricante de software Microsoft anunciou o martes que este ano ofrecerá un completo navegador de Internet para teléfonos móviles, seguindo os pasos do iPhone de Apple, eloxeado por despregar as páxinas de Internet da forma na que faría un ordenador.
Microsoft dixo que o seu navegador para celulares Internet Explorer Mobile estará a disposición dos fabricantes de teléfonos móviles no terceiro trimestre de 2008.
Apple convértese no principal vendedor de música en Estados Unidos.
Según o último informe da consultora NPD, Apple acaba de superar o último competidor da venda de CDs que lle quedaban no mercado estadounidense. A cadea de tendas Walmart, a compañía superou gracias ao seu software iTunes as vendas físicas de CDs con máis de 4.000 millóns de descargas digitais.
Según numerosos analistas, a tendencia continuará así ata a chegada de algún novo formato de audio, condenando o popular CompaDix a desaparecer.
A Escola de Música de Londres elixe os 25 mellores raístas de guitarra da historia.
Os resultados veñen dados dunha enquisa realizada entre os alumnos do centro. Curiosamente, entre o podio encontrase cancións de máis de 25 anos.
A primeira escollida é a clásica Smoke on the Water, de Deep Purple, e a segunda Smells Like Teen Spirit, de Nirvana. En tercer posto, Walk This Way, de Aerosmith, a única composición actual, Seven Nation Army, de White Stripes.
Valencia permitirá sustituir a clase de cidadanía por un traballo trimestral.
Lexos de variar a idea de impartir a asignatura de educación para a cidadanía en inglés e sen abandonar a súa decisión de apoiar os obxectores, a Consellería de Educación da Comunidade Valenciana anunciou que a orden de regular a materia a partir do próximo curso en segundo de ESO incluirá ademais dúas opcións.
Ofrecerase o estudo do temario proposto de forma convencional e a realización dun traballo trimestral acerca dun tema pertencente ao temario da asignatura.
A Lei de Familias compromete novas medidas de conciliación.
Os colexios vascos acollerán no futuro programas de actividades de educación e tempo libre no horario extraescolar e nos períodos de vacacións para facilitar a conciliación laboral e familiar dos pais do alumnado.
Cultura e espectáculo.
But my love won't die.
Kill it.
You kill it. Tell me you don't love me.
Morre aos 84 anos Charlton Heston.
Hollywood quedouse onte sen un dos seus actores de máis renome. O protagonista das películas como O Planeta dos Simios ou Ben-Hur falecía hoxe á idade de 84 anos na súa casa de Beverly Hills.
Heston sufría unha enfermidade degenerativa similar ao Alzheimer que implica pérdida de memoria e un deterioro lento das funcións vitais. Estaba retirado do mundo da interpretación desde fai varios anos por culpa desta enfermidade, que tamén afectou ao seu amigo Ronald Reagan.
Toils of liaison. I do need a breather from
Alanis Morissette anuncia novo disco.
Despois de 4 anos de silencio, a canadiense Alanis Morissette volve ao panorama musical cun novo álbum e un novo single. O álbum titularase Flowers of Entanglement e o novo single Underneath.
Alanis Morissette deu a coñecer no ano 1995, vendendo 30 millóns de copias por todo o mundo do seu álbum debut. Ata hoxe, Jade Little Pill segue sendo o álbum debut máis vendido da historia, o terceiro máis vendido nos anos 90.
Según a propia Alanis, este é un álbum moi experimental. Atoparémolo nas tendas o 10 de xuño. Descúbrese unha canción francesa gravada en 1860, a máis antiga do mundo.
Son só 10 segundos durante os que unha voz feminina canta unha canción popular francesa, pero esta grabación, datada en 1860, é a máis antiga do mundo. Foi recentemente descuberta por 2 científicos de Estados Unidos.
A comenzos deste ano, os historiadores David Giovannoni e Patrick Pfister descubriron unha versión de O Clair de Lune de Pierrot Repondin, gravada coa axuda dun aparato chamado fonautógrafo.
Warner Bros. Adaptará ao cine as novelas Iferión Cantos.
Os estudios Warner Bros. Levarán ao cine a serie de novelas de ciencia ficción Iferión Cantos de Dan Simmons, na man do productor Graham King.
A historia desta saga, basada en guerras espaciais, transcurre en gran parte no planeta Iferión, en un lugar inhóspito onde as árbores lanzan descargas eléctricas e existen naves que permiten as viaxes no tempo.
O libro que abre a colección, Hyperion, obtuvo o premio Hugo a mellor novela en 1990, mentres que o segundo tomo, The Fall of Hyperion, estivo entre os nominados nesa mesma categoría dos galardóns literarios Nébula.
Acaba de finalizar o proceso de guionizado da película, polo que a rodaxe comenzará este verán.
Julián Hernández regresa ao Siniestro Total de fai 25 anos. A banda viguesa Siniestro Total abriu hoxe en Madrid unha nova xira tras publicar Que parezca un accidente, un doble CD máis DVD grabado o mesmo día, a mesma hora e no mesmo sitio do seu primeiro concerto fai ahora 25 anos.
No ano 1983, e Siniestro Total debutaba no cine dos Salesianos en Vigo. Era o comezo da coñecida como Movida Viguesa. Aparece unha acuarela de Picasso nun rincón dunha casa de campo do oeste de Londres.
Trátase dunha acuarela pintada por un xoven Picasso na que se retratou a sí mesmo abrazado a súa moza de entóns, ambos espidos sobre a cama. A pintura foi topada a volta pola parte de atrás xunto a 2 óleos de artistas británicos. Ao parecer, as obras pertencen a un membro dunha familia real estranxeira. A acuarela de Picasso titúlase E 30, Abrazo. Foi pintada entre 1901 e 1902, cando a artista acababa de chegar a París e se encontraba no chamado Período Azul. Calamaro anuncia as 2 primeiras datas da súa xira española.
Burjasot e Pontevedra, as cidades elixidas, presumiblemente a xira que realizará Calamaro por España estará dividida en 2 partes, a primeira parte entre maio e xuño e a segunda entre agosto e setembro. As datas coñecidas por agora son o 17 de maio en Valencia e o 7 de xuño en Pontevedra no recinto feiral. Ambos concertos teñen un costo de 23 euros.
A Escola Audiovisual de Vigo de Concerto.
O pasado venres 4 de abril, os alumnos de producción, son e realización da Escola Audiovisual de Vigo e do Instituto Imaxe e Son da Coruña ofreceron un concerto multitudinario.
O 00 Fest foi un macroconcerto no que podemos ver grupos como Circular, Cool Train, The Soul Jacket e a cantautora Nicole Mader.
Podemos falar con Santiago, guitarrista do grupo Circular.
Bien, no, estuvo bien, la experiencia muy guay, la verdad es que el escenario, joder, era un escenario muy bueno, la verdad, y el sonido, guay.
Muchos vatios de sonido.
Muchos vatios de sonido y la verdad es que guay, para ser la primera vez aún vino bastante gente.
La gente viene como van todos pedísimos por allá.
Sí.
Pues están acabadísimos.
Y muy bien. Sí. Y yo yo creo que sí, la verdad es que en todo momento los técnicos supieron hacer su trabajo y muy profesionales, se cumplieron los horarios a baja tabla, así que fantástico.
Y no mentimos.
Os alumnos puseron os coñecementos adquiridos dentro das aulas e deron o mellor de sí para poder organizar este concerto. Escoitamos a Javier Rocha, responsable da produción do concerto e alumno da Escola Audiovisual de Vigo.
Sí, práctica de en plan rollo concierto, festival, si es la primera. El año pasado ya hicimos como vosotros la de radio, la de grabaciones musicales y todo, pero esta, por lo menos en el campo de producción, bien. Como siempre, pues cosas que se te pueden olvidar, pero nada que haya que hacer ahora, a una hora de empezar, ni grandes cosas. Lo único, pues así, temas de sonido que aún están probando, pero bueno, en general, tanto un equipo como el otro, todos los equipos bastante bien. Cambiaría un montón de cosas, pero bueno, para tal y como está orientado, porque a ver, al ser un rollo pues que no es profesional, o sea, es profesional, pero no estamos cobrando. Entonces, pues por ejemplo, desde el punto de vista de producción, para mí lo más difícil que fue hacer horarios. Horarios de todo, de usar camerinos, de ensayos, de que venga un grupo, de que vengan unos técnicos, porque uno es, yo trabajo por la mañana, no, yo es que trabajo por la tarde. Entonces, cuadrarlos es difícil. En producción tú coges y ya le dices, tú a las 4 estás aquí y el sonidista estás a las 3 y vienen porque si no, no cobran y por lo tanto no cuentas con ellos para la próxima vez que quieres hacer un festival de estas características. Entonces, en ese sentido, lo más difícil fue eso.
Os profesores mostrábanse contentos co traballo dos seus alumnos. Escoitamos a Sonia, profesora encargada do equipo de son.
Pois, para ser a primeira vez, eu creo que bastante ben, fomos un pouco ambiciosos, non? Por tanto grupo, tanto mover historias, pero bueno, creo que a xente está respostando ben, os alumnos tanto os nosos daqui de Vigo de Son como da Escola de Coruña están funcionando moi ben, todos vos moi ben, e pouquinho a pouco entre todos vamos solventando os problemas que xurden.
Tamén temos declaracións do director do centro, Luis Martín, e da coordinadora de práctica, Coté.
Pues las últimas impresiones es que me imagino que saldrá bien si está de la mano de los alumnos, de la escuela.
Muy bien, me ha sorprendido gratamente, mucho mejor de lo que yo me esperaba. Está todo controlado, no ha habido, hay algún contratiempo de última hora, pero es lo normal, pero estoy la verdad que contenta con ellos. No hay ningún problema.
O concerto finalizou sin incidentes, cun público moi entregado e con moitas ganas, a pesar de que era un festival nun centro público.
No, o sea, observamos afluencia normal. Ahora la verdad es que estamos sorprendidos porque vino un mogollón de gente a pedir entradas. Oye, que viene un colega, oye, dame 8 que vienen no sé cuántos, oye, qué tal, que viene mucha gente. Pero desde ayer hasta hoy contábamos lo normal, pues los que realizamos las prácticas, 2 o 3 coleguillas de alumnos y profesores y poco más. Pero pensamos que sí que puede haber. Evidentemente hubo, si hubiésemos trabajado esta fase con mucha más antelación, podríamos haber conseguido mucho más público. Factor que juega mucho a nuestra contra es que no se puede consumir alcohol. Y ya no es que no se pueda consumir alcohol, evidentemente en ningún festival metes botellas de fuera, pero sí hay alcohol allí para poder beberlo. Entonces, eso hay mucha gente que tira para atrás. Otro inconveniente, San Pepe es hoy. Otro inconveniente, empieza la gira de Siniestro Total en el A hoy también. Por un lado el A está ahí al lado, pero por otro mucha gente irá a ver a Siniestro. Aunque también si les coincide de pasar por aquí verán y dicen, hostia, vale, pues pasamos. O se espera, pues normal, afluencia normal. Normalilla.
E ao final, todo saíu tal como se prevera. Os alumnos de producción e de son están contentos co traballo realizado e os seus profesores con eles, aínda que podes esperar máis.
Yo, como director, nunca podo estar satisfecho del rendimiento de mis alumnos, sempre les tengo que pedir mucho más.
Pois iso é todo por hoxe.
Poden manterse informados no informativo da noite ou na nosa páxina web www.eajv.com.
Grazas pola vosa atención, moi boas tardes.
Novo pub irlandés Dubliners. Bo ambiente, boa música e a mellor cerveza de importación. Dubliners. Esperamos de na Rúa Venezuela número 9.
Ay, chacho, vente a comprar al Corte Gitano, que aquí tenemos todo lo del Bresca y todo lo del Mercado.
Ay, señora, que estoy que lo tiro, señora.
El Corte Gitano, ropa diferente y ropa del mercado.
Me lo quitan de las manos, oiga. Me lo quitan de las manos.
Nos encontrarás en la Alameda de Bouzas todos los domingos.
Ay, pa, yo vengo a comprar.
Ay, chacho, vete a comprar.
Y es la maruca, maruca, maruca.
Búscalo peix e máis fresco da ría? Estás na procura das marucas máis económicas? Pois ven a Pescadería Maruca, as marucas máis cucas.
É la maruca máis linda e máis guapa.
Os mellores mesilóns, as mellores sardiñas, os mellores berberechos, todo tipo de produtos do mar, envasados de maior calidade e precio. Todo podes atoparlo en Pesca Noiva. E agora aproveita a nosa oferta 2x1. Pesca Noiva. Señores,
Barracuda.
É guapa. É un pouco lista. É Trixie.
Alguén me chama?
Disfruta das aventuras de Trixie, a productora máis divertida de toda a radio. De luns a venres na túa emisora favorita. Trixie!
Oh, sinto!
A mellor información. Todas as noticias que queres escoitar. Con o máximo rigor informativo. Todos os días, a partir das 6, en EAJV, a túa emisora.
Benvidos a este primeiro programa, comezamos hoxe a nosa andadura polas ondas hercianas, neste caso surcando os anos 90.
Ay,
fardo porque no puedo salir. Hay mucho tiempo que estoy aquí metido. Empiezo a saltar fardo porque estoy muy aburrido. Esto una lavadora, esto una lavadora. Esto una lavadora, esto una lavadora. Ajá, sacáime pronto de aquí. A mi naita me fueron chamar para que viniera con muchacho para poderme sacar. Yo me voy también fueron a avisar para que viniera con escopeta para poderme sacar. Esto una lavadora, esto una lavadora. Esto una lavadora, esto una lavadora. Ajá, sacáisme pronto la que.
Escoitábamos esto una lavadora porque neste día empezaremos a entrevista relacionada todo co Xabarín Clube. Veña, Santi, que nos traes hoxe?
Boas tardes, Sara. Nesta semana na que trataremos o tema dos 90, quixemos centrarnos no fenómeno do Xabarín Club. E por iso temos outro lado do teléfono a Paco Carballés, produtor e director do Xabarín Club.
Bueno, a idea do Xabarín Club foi un xurdiu...
O primeiro de todo sería preguntarlle como surdiu a idea do Xabarín Club.
Bueno, a idea do Xabarín Club foi un xurdiu máis que nada por un encargo da dirección da televisión daquela época, que lle encargou o director daquela do programa Sus Iglesias, pois eso que intentasen facer unha programación infantil e juvenil, crear un club e demais. Entón, traballaron no primeiro momento nesa idea, foron Sus Iglesias, o realizador que estaba naquele momento, que era Gonzalo Pintos, con Miguel Anxo Prado, que foi o creador da mascota.
Vostede cando entra a formar parte do proxecto?
Sí, bueno, incorporeime cando xa o proxecto estaba configurado, simplemente para poñelo en emisión, ¿no? Empecé aí, pues como un mes antes de empezar a emisión, foi cando empecé a traballar na producción do programa.
Ajá. E cando comezaron o programa, cal era o presuposto co que contaban?
Pues non me acordo directamente. Aparte, é que a estructura de como se distribuye o gasto en Televisión de Galicia non nos permite aos productores saber exactamente o coste total dun programa. Hai gastos que incurren en distintos departamentos, ¿no? Pero dentro do Xabarín, pues, as series pertenecen a un departamento que é producción allea, e entón, pues, eles gestionan todo eso. Nos o que levamos, pues, son os gastos corrientes, pero pues, están os gastos de administración, de personal e demais, entón non te podo decir exactamente.
De acordo, pero diría que se trataba dun programa caro ou barato?
Salíamos bastante barato, non fomos un programa caro. Non sei o coste do que a producción allea, as series, os doblaxes e demais, eso sí que non te podo decir. Pero polo que o equipo de do programa e demais, comparado con outras televisións, nunca fomos un programa caro.
A previsión inicial de a cantos nedos íades a chegar e o resultado final son moi distintos?
Tiñemos unha previsión, nos empezamos sobre no mes de abril, e tiñemos unha previsión ata fin de ano, non recordo ahora de canto era, pero sei que no mes de setembro estábamos con... Tiñamos agotados as tarxetas que había para afiliación, tiñamos agotados os carnés, tiñamos agotado un montón de cousas que estaba previsto que durasen ata fin de ano. Dicir, eso foi... As previsións non se cumpliron, nos desbordaron moitísimo.
Xa, e con ese desbordamento conseguíades sempre un bo ambiente de traballo?
Sí, sempre nos caracterizamos por ter un ambiente bastante agradable. Bueno, sempre nos levamos ben no equipo, ¿no? Eso foi a constante desde o principio.
Que ben. Como se facían a selección das series?
Bueno, basicamente como facemos agora, o departamento de producción allí, que é o que ten o contacto cas distribuidoras, pues nos dá o programa, nos presenta as series, perdón, as series que están disponibles, que están libres no mercado, que hai unha oferta razonable. Entón, nos, entre todas esas series que nos ofertan, pues miramos as que son máis axeitadas para a programación que necesitamos. Sempre procuramos ter unha programación equilibrada entre series tanto americanas, xaponesas ou europeas. Procuramos tamén ter equilibrado en canto ás o que son as edades as que van dirixidas esas series. Entón, vamos elexindo según eso. Es decir, se nos está acabando unha serie para nenos moi pequenos, pues miramos a ver que hai no mercado de... para esa franxa de idade, ¿no? E así como facemos, ¿no?
O Xabarín Club foi moi importante para os grupos galegos daquela época, xa que se lles abriu moitas portas, pero a hora de apostar por eles non foi difícil, xa que estaban enfocados para un público cativo.
Non é que fose difícil, foi unha cosa que xurdiu así, dicirse... realmente empezou porque tiñamos unha canción dunha serie que tiña como un videoclip, entonces se lle pediu a un grupo, os Diplomáticos de Monte Alto, que fixeran a versión en galego desa canción para aproveitarla. Vimos que eso funcionaba. Entonces, a ver que funcionaba, pues fomos collendo outras cancións e entonces pues empezaron a chamarnos algúns grupos porque veían as cancións e decían que querían facer, entonces foi todo medrando así dunha maneira bastante espontánea, es decir, non foi unha cousa que nos plantexáramos, ui, hai que crear un movimento dentro dos grupos galegos para que isto... Non, foi bastante así. En fin, a primeira canción de estreo foi deste tipo, despois encargáramos unha canción, así de... non recordo a que grupo fora, despois mercáramos a outro grupo que tiña unhas maquetas que non lles iba a publicar, e entón, pues, descompramos as cancións e vimos que o tema iba funcionando, e empezamos eso, a buscar algún grupo máis, este grupo está ben, pois pues, podíamos encargar unha canción, ¿no? E ademais empezaban a chegarnos maquetas de outros, e a cousa foi medrando así, non foi unha cousa planificada estrictamente, senón que todo eso, en defecto, eu creo que funcionou por eso, por non ser unha cousa planificada ni nada, senón que foi bastante espontánea, ¿no?
Xa, agora xa nos ten agora xa non ten tanta difusión nin se emprega tanto tempo nos grupos como antes, aunque nos consta que siguen facéndose cousas, non?
Sí, en defecto estamos facendo. Este ano estreamos a final de ano un videoclip de Puto Coque. Nestes momentos está a punto de estrenarse unha canción dos Magical Brothers. E, bueno, vamos grabando así a grupos, o que non temos é o ritmo frenético daquel momento, que eran, bueno, se grababan moitísimos grupos en pouco tempo, non? Agora estamos levando un nivel de producción sin pausalo, pero máis tranquilo. É así, pero sí que máis ou menos nos o que queremos é ter como unha canción nova cada mes, o plantexamento que temos no club, non?
Pois o Gallá lle sigue igual de ben como a Tagore, moitísimas gracias por atendernos.
Para iso estamos. Gracias a vos. Un saludo.
Pois moitas gracias. Anda pronto.
No se preocupe, en menos de 24 horas estará de vuelta.
Axencia de Detectives a Lupa. Ponte en contacto con nos no número 986244452.
A Lupa, siempre en garda.
Don Brillo, non te vayas.
Sinto, pero a miña misión aquí rematou.
Don Brillo, o teu limpador amigo.
Cada semán, as mellores reportaxes da man dos mellores reporteiros. Non te perdas ningunha.
JIB Seguros. Para cualquier tipo de seguro, de fogar, de cesos, de vida, de jubilación, de automóvil, de retirada do carné, deixanos melloraches garantías e o prezo. JIB Seguros é a bofé que estarás seguro.
Temos aquí a Mariana Carballal, que é unha recoñecida actriz galega, a Lúa, estudiante de Belas Artes en Pontevedra, que nos van a ofrecer distintos puntos de vista para esta tertulia de ver a, despois de haber escoitado o productor do Xabarín Club. Boas tardes, Mariana.
Hola, boas tardes.
Boas tardes, hola. A Lúa. Hola, Lúa.
Hola, hola.
Bueno, acabamos de escoitar ao productor que foi o que levou todo o tema do Xabarín Club, un programa que foi moi importante na galega nos anos 90, tanto supoño que para o tema audiovisual tamén como para temas de programación infantil, que era un xénero que non estaba cuberto naquela época. Ti, Mariana, que estabas dentro do mundiño, como vías ese programa naquela época?
Bueno, eu creo que foi un programa innovador, porque de pronto na televisión de Galiza pois había un programa híbrido, un contedor, no que se podía incluir ficción, música, debuxos animados, e era a primeira vez que se facía, non? Que son actrices, son moi expresiva, ao mesmo tempo que falo, gustame bater cas mans. Estes ruidiños que oístes eran de que estaba facendo percusión en directo. Agora xa non vou facer máis. Entón, este programa, estes programas contenedores serviron para abrir de pronto a ollada unha posibilidade de facer xéneros diferentes para os nenos, non só aquelo das debuxos animados, non, que era sobre todo o que se facía para os rapaces. E eu creo que este programa foi innovador, conseguiu ter moitísimos socios, había aquela parte de facer o clube, non, de iniciar aos rapaces o consumo, que a historia do merchandising, de empezar a tentalos a que consumiran, e sobre todo tamén de polos o corriente, pois, da música galega, por exemplo, non?
Claro, porque supoño que non era o mismo que noutras cadenas que se soltan debuxos, porque sí, porque eu creo que o acerto que tiña o Sabarín era que era, como diste, un programa contedor que aparte de traer debuxos que eu creo que eran incluso bastante alternativos para os debuxos que se estaban vendo, por exemplo, na primeira ou así, bueno. Pero creo que o boquetiña iso, que aparte había concursos, había cultura, facían un clube, eu lembro-me que facía che ilusión verte na televisión, porque...
Sí, o día do teu cumpleanos, cando salías na tele, daba oportunidade a todos os nenos a que tiveran aí un momento pues, pequeno.
Se non sabes, na tele non existes.
Non existes.
Claro.
En Google, se non sabes.
Pero eu creo que, ademais, hai un elemento que é importantísimo, e é que, de pronto, os nenos galegos vían os debuxos animados en galego, cantabas en galego, víanse series en galego, e o galego, de pronto,
era normal
falalo, o que se falara, o que falaran os nenos, non? Eso foi moi bo. Decir, non sei se serve de moito, porque os que vistes aquelo de nenos non falades galego xe, pero o mellor debería servir, non? Ou ao menos fixerono pensando,
pero
que podería servir.
Pero cambiou algo, non é? Sí. Eu lembro-me de cantar na escola cancións de Sabarín en galego, e cantábamos todos, e tiñamos guitarras de cartón, e, bueno, facíamos espectáculos.
Ti, Lúa, que supoño que é esa parte que máis como de público.
Sí, eu era socia.
Neste debate, cal era a parte que máis se gustaba do programa?
A mí o que me gustaba era a música. Eu bailaba todas as cancións, sei máis todas de memoria, e teño CD, toda aí unha fan.
Sí, porque creo que sacaron 3 CDs, pareceme, dobles.
Sí, a mí o que máis me gustou foi o primeiro, despois xa, bueno, xa fun perdendo tamén, despois xa iban pasando os anos, e xa, bueno. E ademais, era importante que era o único clube que podías ser socio hasta os 16 anos, porque todos acababan antes, este era aí. E incluso lembro que houve así queixas porque os socios que tiñan xa 16 anos querían seguir sendo socios. Eu teño o meu carné aínda na casa. Pero e os debuxos foi importante, porque había debuxos así frikis e lixeramente interesantes como Doraemon ou Arale, que son cousas que aínda hoxe seguen sendo un pouco de culto, sobre todo Arale, pero tamén había un pouco de así de palla polo medio, supoño que para enchar, porque tampouco, claro, sería tan fácil, porque, por exemplo, lembro-me que anunciaban Candy e dicían a primeira telenovela en debuxos animados, e iso era bastante ridículo e inducía bastante...
Bueno, que era ridícula Candy?
Sí.
Oh, no.
A mellor nena que coñecín nun país de non sei que vos... era todo rosa, rubia.
Claro, que a vida das nenas é rosa.
Bueno, sí,
dura,
no,
Lua,
no, no.
Lua é unha rapaza dura.
Xa.
Debe ser de Pontareas ou así.
No.
Bueno, sí que te razón, ¿no? Que seguramente serviron para educarvos noutra, claro, forma de ver tele tamén, ¿eh?
Claro, porque foron debuxos que daban un novo punto de vista, non eran cousas tan empalagosas e tan...
Sí, realmente facían que empezarades xa a vivir a realidade, que non ía ser rosa, como
todos
nos contaron a nós.
Todos queríamos ter un Doraemon na casa, pero bueno.
Eu creo que o Sabarín colleu como un pouco testigo de programas que estuviéramos falando antes, como a Bola de Cristal ou así, é dicir, programación infantil contedora, ¿no? Eu creo que igual que programas así que foron novedosos na galega, eu recordo series como Os Novos, que era unha serie mítica inglesa que no medio da serie incorporaba grupos alternativos como Madness ou, non sei, moitos así, ¿no? Eu creo que, como xa falamos co produtor e demais, o Sabarín Club, un dos seus acertos foi incluir música, sobre todo música alternativa, que serviu como de lanzadeira para grupos como Heredeiros da Cruz, Diplomáticos de Monte Alto, ou moitos, sí, máis. Ti eras fans de algún deles?
Sí, Eu tiven a sorte de coñecelos. Bueno, eu neste momento estou vivindo en Vigo, porque bueno, dou clases aquí na ESAD, pero vivo en Monte Alto, na Coruña, uh-huh. ¿no? Son do barrio. Coñezo a Toñito depois, dende fai moitísimo tempo, porque un dos primeiros traballos que fixo en la tele foi Salsa Verde, un magazín no 92, estábamos Paco Lodeiro, Toñito depois, Carlos Jiménez e máis eu, o sea que... Entón, pois, a mí pareceme que houbo anos que éramos menos políticamente correctos, a pesar das condicións da situación política, e a que a tendencia da xuventude, da xente que fai teleradio, é ser cada vez máis políticamente correcta, non? Uh-huh. E aquela bola de cristal e aquel Xabarín Club seguramente eran máis atrevidos que moitos programas dos que facemos hoxe.
Xa. O que penso é que hoxe en día, por exemplo, o que votamos en falta, sobre todo, é que haxa unha programación infantil, non? Que eu creo que na hora na que antes había debuxos e demais, agora pois emítense telenovelas, programas así de corazón, non? Que non deben ser moi apropiados para os cativos nesas horas.
Claro. Como será no futuro? A ver que será cien ben despois, a saber.
Eu creo que non é correcto, ou alo menos creo que hai programación infantil en horario de tarde, eh? O que pasa é que normalmente
hai na televisión digital ou senón de
pago.
Non,
na galega tamén, o que pasa é que non vemos a televisión 24 horas, o sea, nos facemos zapping, vemos la 5 minutos, non hai o programa que esperamos e pasamos a outro, non? Pero se ti analizas a programación da galega en relación a outras, verás que, por exemplo, a galega ten 3 ou 4 espazos infantís, ten divulgativos, e despois colles Telecinco e non ten máis que un, non? O sea, que tampouco é tanto así. O que sí que é verdade, que non hai espazos de humor ou culturais ou
claro,
para franxa dos 15 aos 25. Aí non hai. Porque é a xente que menos tele ve. Vos sabedes que a xente da vosa idade...
Eu deixei a tele profundamente, definitivamente. Separei-me dela.
Fixeche ben.
Foi unha separación dura, pero necesaria.
Noto eu que estás mellor agora, dos
sí,
nervios. Sí,
moito
sí,
mellor.
Non ves a tele. Uh-huh. Está moito mellor dos nervios. Entón, pois, eu creo que hai que facer espazos para todo o mundo, non? Para os nenos, para os xóvenes, para os maiores...
Porque ti, como profesional do sector, nos 90, si, como vías o panorama da televisión de Galicia? Había espazo para programas alternativos ou unha cousa moi fechada?
Non sei exactamente, porque a televisión vese diferentes formas, depende onde estés. Eu naquel momento era unha profesional que empezaba, non? Pasaron xa, pois, canto, 17 anos. Entón, pois, seguramente non tiña moi en conta todo o que se facía, ni me importaba, me a topar traballo.
Pero ti estabas ali e traballabas a punto.
E traballar,
non ias pensar en mirar todo desde unha
claro,
perspectiva
Claro, non tiña a mesma consciencia que hoxe.
Claro.
O que si creo é que a televisión galega ten que ser para todos e de todos. É que non se lle pode botar a culpa aos que fan de que fan mal a tele.
Claro. Porque tamén depende un pouco
sí
do
que a fan, pero que os demais temos a obligación de facer proxectos e de insistir en que nos oigan, ¿no?
Bueno, pois moi ben, rematamos xa con eso. Esa última aclaración que va a decir Mariana de que unha televisión en galega para todos. Rematamos con unha canción.
Vivo Xabarín Club.
De Heredeiros.
Vivían todos xuntos nun jardineiro. Jardinas tan espantos e máis conexos. Tambén comían no basileiro. Pero o protagonista era un galo, xa que facía el un gran papelazo. Tiñan todos
Bueno, pues moitas gracias por haber vido esta entrevista, Mariana e Lúa. Foi un placer compartir con vosco estos comentarios, unha media hora de tertulia que eu creo que estivo ben para rememorar tempos no que...
Tempos mellores.
Tempos mellores. Sí.
Menos mal que só
tedes
15. Bueno, moitas grazas a vos por invitarme. Espero que podamos compartir algunha vez máis charlas deste tipo.
Gracias a vos, te veo, e a Lúa tamén.
Veña.
oído, olfato, vista, gusto, tacto.
Con Aldealia, alojamientos rurales y hostelería, podrás disfrutar con tus cinco sentidos de todo lo que te rodea.
Franca, Edgar Allan Poe, Victor Hugo, Lord Byron, Albert Camus, Thomas Mann, William Burroughs, Oscar Wilde.
Na choza do libro, todos te estamos agardando. En García Barbón, número 44.
Porque a informática non está para aturala, está para disfrutala. AS Computers é o teu centro Mac en Vigo, onde podes atopar todos os produtos de Apple. Achégate á Porta do Sol e deixa atrás o
lado oscuro.
Ven a AS Computers, ven a Mac.
Novo pub irlandés Dubliners. Boa ambiente, boa música e a mellor cerveza de importación. ¡Dubliners! Esperamos de na Rúa Venezuela número 9.
Don Brillo, non te vayas.
Siento, pero a miña misión aquí rematou.
Don Brillo, o teu limpador amigo.
Vida, imaginación, servicio, estilo, diseño, cultura, innovación. Cadena de hoteles Meliá. Pasión por el servicio.
Home de Negro te está a esperar no seu último disco, American 5.
You can run on for a long time. Run on.
A Johnny Cash ainda lle quedan balas na recámara. 12 cancións que disparan o teu corazón. Recorda, American 5, xa na túa tenda habitual.
Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down.
Os mellores mesilóns, as mellores sardiñas, os mellores berberechos, todo tipo de produtos do mar, envasados con a maior calidade e precio. Todo podes atoparlo en Escanoida. E agora aproveita a nosa oferta 2x1. Escanoida. Señores.
Qué dolor de cabeza tengo. ¿Cómo puedo tener tanta sed con todo lo que bebí anoche? Necesito mi resaquín.
Resaquín. Las nuevas pastillas de efecto instantáneo que te ayudan a recuperar las ideas. ¡Uf! ¡Qué alivio! No te olvides de tu resaquín.
A continuación, les ofreceremos a reportaxe, que hoxe está dedicada aos anos 90. E seguimos co programa, que hoxe está dedicado aos anos 90. Para os que se acaban de unir, están escoitando Radio Futura, ubicado no 106 do dial da súa emisora. Para presentar a reportaxe, contamos con o noso colaborador especial, Óscar Álvarez, que se encontra aquí con nós. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Pues sí, efectivamente, a reportarse de la que vengo acompañado está dedicada a década pasada, a la maravillosa década de los 90. Para realizado, entre otras cosas, salimos a rúa a preguntarle a xente sobre as lembranzas que conservan desta época, cales serían os sucesos que máis destacarían e os que máis lle marcaron. Durante estas grabacións nos demos conta de que a xente ten recordos moi diversos deses anos e que non coinciden nun mesmo feito a destacar. A xente ten moitas cousas que contar, moitos recordos positivos, pero tamén outros moitos negativos.
Pois sí, sucesos como a traxedia esta de Viescas, por exemplo.
Mellor destacar aspectos positivos, non? Ti cal dirías que foi o acontecemento ou suceso máis positivo dos 90?
Pois, así a bote pronto, eu quizáis destacaría o Xabarín Clube. E ti?
Eu destacaría os Xogos Olímpicos e o Simpson. Ainda que se nos paramos a pensar, seguro que existen moitos sucesos que pasaron, cousas máis importantes das que nos lembramos neste preciso intre. Trataremos de refrescarlles a memoria a través dunha viaxe no tempo a décadas 90 para revivir aquellos maravillosos anos.
Estás te poñendo melancólico.
Sí, bueno, vou deixar de falar e mellor escoitemos a reportaxe desta semana. Con todos vostedes, os 90.
Espazo patrocinado por Electrodoméstico Safor. Safor, para unha calidade mellor.
Apaga iso, fillo.
Por que, papá?
Porque non quero que vexas esos programas de televisión, non merecen a pena.
A mí tampouco me gustan, pero é o único que botan agora.
E se non te gusta, para o que estás vendo. Non terás tanto de cousas mellores que facer que estar todo o día diante da televisión.
Pois...
Vamos a falar un pouco ti máis eu. Cando era xoven, non tiñamos tanta variedade de cousas para facer. E nos divertíamos igual, non estábamos tumbados todo o día no sofá, sen saber que facer esperando que pase o tempo.
Pero iso era antes, papá. O tempo pasa e as costumes cambian. Ademais, non estou tirado todo o día no sofá.
Que o tempo pasa? Non será para tanto. Bueno, un pouco.
Sí.
Vale, sí, pero a década na que naceches non foi fai tanto tempo e as cousas facíanse de outra maneira. Acordaste dos 90?
Claro que sí, eu vivín esa época. Non sei se recordarás.
De verdade, é que sabes dos 90?
Que pregunta tamén. Pois sei un montón de cousas. Dragon Ball, Bill Clinton, as Olimpiadas de Barcelona... E... a verdade é que non me acordo de máis.
Solamente sabes iso da década na que naceches? Pois tens que saber máis deses anos. O fin ao cabo, foron nos que te criaches.
Never clear, I've seen a certain disposition.
¿Y vosotros qué recordáis de los 90?
Bueno, pues yo pienso que los 90 fueron muy importantes para, a mi modo de ver, ¿sabes? Para romper con todo el casperío que hubo en los 80, donde solo se grababa, solo se podían salvar grupos así como los Smiths o Stone Roses o, bueno, no mucha cosa. Y los 90 fue como una explosión de estilos, desde el grunge hasta el Britpop, hasta fueron resurgir otra vez de tendencias incluso garaje que no se veían en los 80 de hombreras y de podedumbre sintetizadora. Y yo creo que, por ejemplo, también en videojuegos y en cosas así fue como también un punto muy importante. Realmente.
No sé, salían ya, era el boom, ¿no? Eso de ir a la sala de máquinas todo el día. Incluso había programas en la tele. Había un programa que lo presentaba Ramoncín, que yo me acuerdo que iban niños a jugar a la consola allí.
En 1994 me fui para Madrid por circunstancias laborales, y lo que más me extrañó era que la gente, los ejecutivos, tenían el móvil y se paraban para hablar por el móvil en el centro de Madrid, y aquí en Vigo yo eso aún no lo veía para nada.
Recuerdo que aparecieron las televisiones privadas con nuevas series o que se llamaba cosas raras porque que se atrevía a hacerlas. A Galega empezó a transmitir las 24 horas, que antes se transmitía 8 horas o así, igual que a televisión española. Programas extranjeros, moitos, series también, que antes eran españolas.
Ahora mismo me viene a la mente una película de Bill Murray, Atrapado en el tiempo, que es, no sé, a mí es que me marcó mucho esa película. Es, él se levanta por la mañana un día y le sigue todos los días, a partir de ese día le sigue pareciendo el mismo día. Se levanta con la misma música y él se levanta y se queda como atrapado en el tiempo. Bueno, de hecho se llama así la película. Y luego el show de Truman, ¿no? Que eso también me impactó muchísimo y también sigo pensando que quizá me pase a mí alguna vez en la vida. O no que me pase a mí alguna vez, pero dices tú, joder, aún va a ser que todos me están mirando por ahí cuando estoy en el baño y cosas así, ¿sabes? No sé, en general y en particular esas dos.
Perdió las elecciones Felipe González después de todo el desgaste de la prensa, televisión, no sé qué, el Aznar siempre todos los días, váyase señor González, váyase. Y se fue, ganaron en minoría. Y habían pactado con los catalanes, con los vascos, como ahora los de Zapatero. Y después ganaron por mayoría absoluta, que fue en el 98, creo.
¿El 91? ¿Lo del muro de Berlín? Pues sé que tenemos un trocito del muro recogido por un hijo mío que hizo un viaje por allí. Y fue entonces cuando lo estaban tirando. Entonces lo trajo como recuerdo de allí.
La muerte de Miguel Ángel Blanco. Creo que fue un hecho que marcó un antes y después, sobre todo de ETA, y que nos impresionó y nos cautivó a todos.
La Exposición Universal en Sevilla, y después también el mismo año, fue las Olimpiadas en Barcelona. Y para las dos ciudades le supuso pues, nuevas carreteras, nuevos edificios, y son cosas importantes, y por eso también es muy interesante que le den la universidad, se llama, para Vigo, que eso también llevará pues que creen más edificios, un campo de fútbol, esperemos, y se refuerce el deporte y se le den más ánimos a la juventud.
Es gracioso, porque casi nos arruina a todo el mundo. Pues por la subida del petróleo, todos los problemas que hubo, y fue una inflación descomunal, y uno de los peores momentos que pasamos en la historia, igual que el que vamos a pasar ahora. La crisis es muy gorda, pero gordísima. Igual que la guerra del Golfo de los 90, o peor.
Como me gusta mucho el baloncesto, yo me quedaría con el Dream Team de la Olimpiada del 92, que fue el mejor equipo de baloncesto de la historia, en el que jugaba Jordan y muchos jugadores legendarios que marcaron una época en la NBA.
Quería hablar del Mundial de Fútbol del 94. Pues nada, que fue un mundial muy interesante, porque España llegó ahí a cuartos de final, pero la eliminó como siempre Italia. Y nos queda ahí la imagen más legendaria de cuando Tassotti le rompió la nariz a Luis Enrique.
Que tampoco es una década así para recordar muy grande, porque venía la gente a la resaca de los 80.
1991.
En Xaneiro comeza a Guerra do Golfo.
Aparece o primeiro navegador de Internet.
Comeza a escisión da URSS e Boris Yeltsin chega á presidencia de Rusia.
Morre Freddie Mercury de sida aos 45 anos.
Ayrton Senna, campeón do mundo de Fórmula 1.
Miguel Indurain gaña seu primeiro Tour de France.
O silencio dos cordeiros.
Terminator 2.
Pretty Woman.
1992.
Preséntase o AVE.
Se inaugura a Expo de Sevilla.
En xullo se celebran os Xogos Olímpicos de Barcelona.
Cúmprese o 500 aniversario do descubrimento da América.
Bill Clinton gaña as eleccións en Estados Unidos.
Danlle o Premio Nobel de Paz a Rigoberto Menchú.
Os piratas.
ABBA Gold.
AC/DC.
...1993...
Declárase Patrimonio da Humanidade a Ruta Xacobea.
Primer atentado terrorista no World Trade Center.
Se crea Andorra como país.
Felipe González é reelexido presidente.
Michael Jordan anuncia a súa retirada.
More Robert Fonis.
Parque Xurásico.
Alejandro Sanz alcanza o éxito.
Laura Pausini.
Extremo Duro.
Puede que me deje llevar. Puede que levante la voz. Puede que me arranque sin más. A ver qué me dice después.
1994.
Lánzase a Discovery.
10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Última actuación de Nirvana.
Un mes después aparece muerto Kurt Cobain por un disparo de bala.
Juan Pablo II reinaugura a Capilla Sixtina.
Saen as tropas rusas, americanas e inglesas da zona occidental de Berlín.
Expulsan a Maradona do Mundial de Estados Unidos por doping.
Morre Richard Nixon.
Morre Ayrton Senna e Schumacher, campeón de Fórmula 1.
Inaugúrase PortAventura.
Preséntase Windows 95.
Desaparece Galerías Preciados.
Se descubre o primer planeta fora do sistema solar.
Indurain gana o seu quinto e último tour.
El día de la bestia.
Live Las Vegas.
Siniestro total.
The Cranberries.
Los Dire Straits se separan.
ETA secuestra a Ortega Lara.
Yasser Arafat é nombrado presidente da Autoridade Palestina.
Deep Blue gana o xedrez a Gary Kasparov.
Aznar gaña as eleccións.
Aparece o síndrome das vacas tolas en Inglaterra.
Se fai o primeiro trasplante de corazón en España.
Inúndase o camping de Viestas.
nace a primeira ovella clonada, Dolly.
Trainspotting.
Marsh Attack.
La Macarena.
Space Girls.
ETA asesina a Miguel Ángel Blanco.
Aparece por primeira vez o fenómeno meteorolóxico El Niño.
Termina Dragon Ball.
Morre Gianni Versace.
Abre los ojos.
Mejor imposible.
Andrés Calamaro.
U2. Disólvase el último de la fila.
Primera visita do Papa a Cuba.
Nace Google.
Deténse a Pinochet en Cuba.
A ciencia logra teletransportar un átomo.
Titanic obtén 11 Oscars.
Los amantes del círculo polar.
Shakespeare in love.
Cher.
Manolo García. Confiar en nadie más.
Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más.
1999. Entra en vigor o euro, a moneda 2 anos despois.
Comeza o suizo a Bill Clinton por o caso Lewinsky.
Philip Morris paga unha sentenza de 7.250 millóns de dólares a unha enferma terminal de cáncer.
Xorde o terror ao efecto 2000.
Morren Rafael Alberti e Alfredo Kraus.
A Guerra das Galaxias, episodio 1.
Matrix.
American Beauty.
Santana.
Britney Spears.
I'm
Este espacio ha sido patrocinado por Electrodomésticos Safor. Safor, para una calidad de mejor.
Xa escoitamos a reportaxe dedicada aos 90. Que che pareceu, Sara?
A verdade, Óscar, é que gustoume moito. Sobre todo porque é unha época na que suceden uns acontecementos que axudan a desenvolver a sociedade tal e como hoxe a conhecemos. Algúns deses feitos foron citados xa durante a reportaxe, outros non. E igualmente son dignos de recordar, non? Como, por exemplo, no mundo deportivo, o que se citou sobre cando Indurain gañou o quinto Tour de España, ou unha das tantas retiradas de Michael Jordan anunciando da NBA.
Existen tantos sucesos non citados que probablemente sería necesaria a realización doutra reportaxe. E tamén moitas das persoas que non están escoitando recordarán especialmente cousas que provocaron cambios positivos nuns casos e negativos noutros.
A min gustaríame destacar, sobre todo, a importancia das lembranzas que posúe cada un. Falamos dunha época, dunha especie de memoria histórica que cada persoa ten no seu interior. Non só dos 90, senón de todas as épocas en xeral. É moi importante coñecer a nosa procedencia, os hábitos, as raíces persoais de cada un.
Pois sí, a verdade é que tens toda razón, Sara. A historia de onde vivimos, a nosa cidade e os seus arredores, serven para que os espectadores reflexionen sobre a fugacidade do paso do tempo e o olvido, case instantáneo de moitos feitos que foron claves para o desenrolo e a mellora de moitos aspectos relacionados co home.
Bueno, con isto acabamos, invitando a reflexión individual de cada ointe e de nós mesmos.
Bueno, Sara, ata xa.
Cope, como odio cuando me pongo los tenis antes que los pantalones.
Eso es porque no conoces los tenis pantalones.
¿Los tenis pantalones?
Sí, un nuevo producto diseñado para gente como tú. Compra ya tus tenis pantalones para los tíos más molones.
¿Para qué tanta historia? Al final todos queremos lo mismo.
Shut up. ¿Quieres comer rodeado do mellor ambiente?
¿Quieres disfrutar dunha amplia carta de bocadillos?
Pues ven a os bocatas de Marilyn.
Impresionante.
En Canceleiro 9, esquina Rosalía de Castro.
¡Quita el bien! En Vigo, ya estás más cerca de conseguir una buena sonrisa. ¡Quita el bien! Calle Pizarro, número 2.
¡Qué dolor de cabeza tengo! ¿Cómo puedo tener tanta sed con todo lo que bebí anoche? Necesito mi resaquín.
Resaquín, las nuevas pastillas de efecto instantáneo que te ayudan a recuperar las ideas. ¡Uf! ¡Qué alivio! No te olvides de tu Resaquín.
Esta primavera, el Corte Inglés está de moda. Somos la moda. Tenemos la moda. Todo al mejor precio posible. Camisas, pantalones, polos, toda tu moda está en el Corte Inglés.
Baos de eucalipto. Miel con limón.
Uf, la cabeza va a estallar.
Infusión de melisa.
Abuela, no seas antigua, que tenemos el frenalo todo.
Frénalo todo. Di adiós a tus males. De venta en farmacias, para farmacias, El Corte Inglés, supermercados Eroski, Hipercor.
¿Te gusta la música? Escucha.
Toda la música que estabas.
A emisora máis extrema. As últimas novidades. Todas as tendencias deste xénero. Por fin unha emisora que non se corta un pelo. Vas de cajar na cona con esta emisora. En Extreme Metal.
Estás escuchando Hercios FM. La radio con la mejor música de las últimas décadas. Hercios FM hace que las horas se conviertan en minutos y los minutos en segundos.
Underground FM. Porque hay sentimientos en la vida que tienen un sonido propio. Underground FM. Porque hay momentos en la vida que son para disfrutar. Underground FM. Encuentra tu momento aquí.
Sara, ten cuidado. La botella, Sara.
En Underground FM.
Yo que sé, tal tú.
Underground FM. La radio.
¡Ey,
como tú
mierda, tú tienes el micro!
En 89.2.
Despois deste fantástico reportaxe, agora daremos paso á Xenda Cultural, presentada por Manuel e Adrián. Boas tardes, rapaces.
Ola, que tal, Sara? Moi boas tardes. Primeira misión de Metrópolis. Eu son Manuel Ballesteros, un dos locutores deste espazo. Acompáñame Adrián Figueroa.
Boas tardes. Pois, como eu, meu compañeiro xa dixo, eu serei outro dos locutores desta Xenda. Con este espazo pretendemos amenizar a tarde dos ointes e ao mesmo tempo informar.
Ben, vamos xa a dar paso á primeira sección. A Xenda Literaria, que tratará como sempre da temática do magazín. Esta semana os anos 90. Contanos, Adrián, que temos hoxe?
Pois hoxe imos falar de Miguel Delibes e da súa obra máis coñecida, A sombra do ciprés. É a súa primeira obra publicada en 1948 e galardonada un ano máis tarde co Premio Nadal. A primeira parte describe a vida do protagonista e narrador, Pedro, cando é neno. É orfo e o seu tío deixa a cargo dun maestro cunha visión pesimista da vida. Na segunda parte, o protagonista convértese en marino e intenta escapar do pesimismo. Enamórase dunha muller, pero tamén pérdea debido a un accidente. Finalmente, encontra a paz, volvendo á Ávila. Manuel, verás que esta novela intenta darnos unha perspectiva optimista ao final de toda a vida humán e do amor.
E tamén ten algunha novela actual tan boa como parece ser esta.
Pois agora mesmo ía falarche de El hereje, última novela publicada desde deste escritor, e que contanos a historia de Cipriano, un burgués de Valladolid del Renacimiento atraído polas ideas de Lutero. Fai sobre todo descripcións detalladas do campo e da cidade, cuns personaxes moi atractivos. Por outro lado, a documentación histórica é moi boa e a narración fai que, durante o tempo de lectura, séntase no Valladolid desa época. É sobre todo unha novela para a tolerancia, a dignidade e os sentimentos. Unha gran novela e a última deste escritor polo momento, Manuel.
Moi ben, Adrián. E dime, que novelas novas temos esta semana no panorama?
Pois ben, sen ir máis lonxe, hoxe temos en Vigo a presentación de dúas novelas, Canles e Greo e Vento de Sal. E tamén a presentación dos poemarios Xosé María Álvarez Blázquez e Xosé María Álvarez Cácamo. Na Casa do Libro, ás 8 da tarde, por último temos a presentación da Revista de Arte e Poesía. Interveñen Tiago Gómez no Café UF, Calle Pracer, número 19, ás 8:30.
Pois, como vemos, temos moitas actividades para hoxe. Agora pasemos a ver que temos no panorama cinematográfico dos anos 90.
Para destacar películas dos 90, a grandes rasgos e que todo coñezades, mencionarei O Show de Truman, protagonizada por Jim Carrey e dirixida polo director estadounidense Meter Faith xunto co guionista Andrew Niccol e producida por Scott Rudin. Esta película é unha sátira social. Truman Burbank é un home corriente, co seu traballo, a súa esposa, cunha vida normal, pero un día comeza a sentirse observado. En realidade, é o protagonista involuntario dun programa televisivo que retransmite a súa vida en directo ás 24 horas do día. Vive nun decorado e todos os que o rodean son actores. Cando o descubre, con 30 anos, intenta fuxir, pero terá que enfrentarse co seu creador.
Moi ben, pois escoitemos un fragmento da película que nos estás a falar.
Truman. Puedes hablar. Te escucho. ¿Quién eres? Soy el creador del programa de televisión que llena de esperanza y felicidad a millones de personas. ¿Y quién soy yo? El protagonista. Nada era real. Tú eres real. Por eso valía la pena verte. Escúchame, Truman. Ahí fuera no hay más verdad que la que hay en el mundo que he creado para ti. Las mismas mentiras, los mismos engaños. Pero en mi mundo, tú no tienes nada que temer.
Nesta película, os persoaxes parecen sacados de obras de Frank Capra. O argumento critica a falta de ética e a ausencia de límites no mundo do espectáculo mediático. E como anécdota, contarei vos que a partires do éxito deste film, comenzaron a proliferar programas como o de Gran Hermano.
É moi interesante que este tipo de programas surdiran dunha película. Pero agora, contanos as películas que podemos ver esta semana na carteleira.
Pois ben, Manuel, nos Multicines Norte poderemos disfrutar de películas como Al Otro Lado, que está producida por unha das productoras que participaron no Show de Truman. É unha película de drama e o seu argumento... O seu argumento aborda a problemática da migración, pero desde a óptica dos que se quedan. Tres países, tres culturas, tres realidades distintas que nos serven de esteario para adentrarnos na vida destes tres nenos, un mexicano, un cubano e unha nena marroquí, que comparten o mesmo sentimento, a ausencia dun ser querido. E a necesidade de traelo de volta. Quilómetro 31 versa sobre que despois da trágica morte da súa nai, dous irmáns semelgans, Ágata e Cristina, desenrolan unha forma de comunicarse sen falar, unha especie de telepatía entre elas. Debido á súa forte conexión, Catalina sinte a dor da traxedia. Entón, debe de buscar unha forma de axudar a despertar a súa irmá. Unha intrigante película de terror, outra película que podremos ver hoxe. La Soledad, que trata sobre Adela, unha xoven separada cun fillo dun ano. Está cansada da vida que leva no seu pequeno pobo natal. Deixará atrás as montañas e os paseos polos prados para trasladarse a Madrid, onde todo é ruido, tráfico e un continuo vaivén dun lado para outro. Para sair adiante, busca un traballo de azafata e múdase a un apartamento xunta a Carlos e Inés, dous xóvenes moi agradables. Estas son todas as novas películas que temos hoxe e das cales podemos disfrutar.
Ben, Agora vamos a escoitar un breve fragmento do film Al Otro Lado, para que vos animedes a vela, e logo xa daremos paso á sección de teatro.
La nueva película de Fatih Akin.
¿Quién querría ver florecer una rosa entrado el invierno?
¡No me toquéis! ¡Dejadme en paz!
¿De dónde eres?
Soy de Estambul.
Esta es mi madre, Susana.
Hola.
Tenemos que ayudar a mamá.
Buenos días.
Buenos días. ¿Es usted turca?
Puede ser.
¿Qué leyes son esas?
Esto es Turquía.
Porque a informática non está para aturala, está para disfrutala. AS Computers é o teu centro Mac en Vigo, onde podes atopar todos os produtos de Apple. Achégate á Porta do Sol e deixa atrás o
lado oscuro.
Ven a AS Computers, ven a Mac.
Cada semán, as mellores reportaxes da man dos mellores reporteiros. Non te perdas ninguna.
Subídiotelo.
Adrián, que é o que nos vas a contar hoxe sobre esta sección adicada ao teatro?
Pois, primeiro, antes de contar as novidades locais, falaremos dunha das obras máis destacadas dos anos 90. É a chamada Acto Imprevisto. O argumento céntrase en dous mulleres limpadoras dun teatro que unha noite, despois dunha obra, deciden comezar a actuar no escenario, sen que ninguén as observe, e por casualidade no escenario danse conta de que súa paixón é actuar. A partir deste momento, buscan o camiño cara ao seu soño, a interpretación. Por casualidade, temos do mesmo creador esta semana a obra teatral a representar en Vigo no Teatro Salesianos. A curva da felicidade, cos intérpretes Pablo Carbonell, Antonio Vico, José Ormaeche e Jesús Cisneros, mostra as inseguridades e medos dos homes cando sobrepasan a idade dos 40 anos. Tamén temos Solala, espectáculo teatral da compañía Pez en Raya, integrado na programación cultural ofrecida pola Universidade de Vigo, Teatro da Cidade Universitaria Campus, ás 8:30. Agora faremos unha breve pausa para a publicidade.
Non fagas plans do 3 ao 9 de abril, xa que comeza a primeira edición do Festival Internacional de Videocreación de Vigo. Con invitados como a productora Sara Ribeiro e videocreacións procedentes de todo o mundo. Xa sabes, do 3 ao 9 de abril tes unha cita co primeiro Festival Internacional de Videocreación no Teatro Caixa Nova, en García Barbón.
Que ten toda a pinta de seres moi entretida, e sobre todo de facer rir e pasar un bo rato aos espectadores. Vamos dar paso xa á sección adicada ás exposicións.
Non fagas plans.
Bueno, pois ben, hoxe temos Laseiro. La lógica de lo irracional. Mostra con motivo do centenario do nacemento do pintor galego na Fundación Barrié de la Maza de 6 a 9. Club de Leonas de Vigo. Mostran a obra de entidades nos seus 36 anos de existencia. No Círculo Mercantil, hasta o 6 de abril. Interferencias. Mostra de pinturas de Paco Lareo na Galería de Arte Androx, Vía Norte, número 22, nas galerías. De 7 da tarde a 9 da noite. Ata o 20 de abril. Xeopolíticas da animación. Historia da animación na súa vertente artística con máis de 60 imaxes en movimento. Na sala da planta baixa do Marc, calle Príncipe número 54, de 11 a 9 da noite. Cabeza de flores. Exposición de óleos sobre liencios de Edson Fernández, No Punto Xove. José González Collado, sección de cadros de variada temática Doutor Ferrolano, na sala de exposicións 2 do Centro Social Caixanova, de 6 da tarde a 9 e media da noite. Ata o 27 de abril. O himno, os tempos son chegados. 10 paneles con información polo centenario da interpretación do himno galego na Habana. No Verbum Casa das Palabras, Samil, de 10 da mañán a 7 da tarde. Rostros da Memoria, exposición de retratos realizados polo fotógrafo Xurxo Lobató, e en branco e negro. Na Casa das Artes, calle Policarpo Sanz, número 15. Inauguración esta tarde ás 8 da tarde. Destinos, pinturas ao óleo de Mónica Carril, nunha exposición do programa para xóvenes artistas, na Casa da Xuventude, López Mora, número 31, de 9 e media a 2 da tarde. E de 5 da tarde a 8 da noite, ata 11 de abril. Club de Leones de Vigo mostra sobre a obra realizada pola entidade nos seus 36 anos de existencia, no Círculo Mercantil, calle Príncipe número 44.
Naturaleza recreada. Exposición de pintura de Méndez Paz, na sala de exposiciones 2 do Centro Social Caixanova. Velázquez Moreno, 18. Desde as 6 ata as 9 e media horas, ata o 20 de abril. Algoritmi Dixti. Obras de Darío Basso. Instalación, vídeos, imaxes, na Casa das Artes, Policarpo Sanz, 15. De 6 da tarde a 9 e media horas, ata o 13 de abril. Tamén podemos encontrar Paraísos Indómitos, con imaxes dos últimos lugares fronteiros sin explorar, no marco Príncipe 54, de 11 da mañán a 9 horas, ata o 18 de maio. Tamén Laxeiro, Debuxos Inéditos 6, Anatomías, obra desconocida do autor galego na Fundación Laxeiro, Policarpo Sanz, 15, piso 3º, de 6 da tarde a 9 e media horas, ata o 4 de maio. Xeopolíticas da animación. Isto é unha exposición coa historia da animación na súa vertente artística con máis de 60 imaxes e movimento, na sala da planta baixa do Marco, Príncipe 54, de 11 a 9 horas, ata 1 de xuño. El Paraíso Perdido. Unha exposición de arte vanguardista de Concha Len con unha instalación lumínica de Visual Art Technology Painting, no Círculo Mercantil Príncipe de 11 a 2 e de 4 a 8 horas, con demostración lumínica ás 8 horas ata o 3 de abril. Tamén Cobra, Los Colores de la Libertad, que inclui 85 piezas que están formadas por óleos, acuarelas, grabados e esculturas do movimento Cobra, cedidas polo Museo Holandés Stedelijk Museum Schiedam, no Centro Cultural Caixanova, de 6 a 9 e media horas, ata 11 de maio. Artifex, Enxeñería Romana en España. Esta exposición é sobre o legado técnico da enxeñería do mundo romano no Museo Municipal Quiñones de León, Castrelos, de 5 da tarde a 8 horas, ata o 27 de abril. Tamén podemos encontrar Próspera, que é un diálogo ca cultura china a cargo da artista viguesa Carmen Nogueira, no espazo anexo do Marco, Príncipe 54, de 11 da mañán a 2 da tarde e de 5 da tarde a 9 horas, ata 11 de maio. Tamén podemos encontrar unha exposición de Jesús Lorenzo, que son óleos sobre lienzo e acuarelas, no Círculo Mercantil, calle Príncipe 44, de 12 da mañán a 2 da tarde, e de 6 a 9 horas, ata o 13 de abril. Tamén 44 jóvenes arquitectos, que é unha selección de traballos de xóvenes arquitectos de todo o mundo, na sede do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Marqués de Valladares 27. Podremos acudir de 9 da mañán a 3 da tarde, ata o 27 de abril. Tamén podemos asistir a Lares, que é unha xuntanza de obras de Fernando Yáñez na Galería de Arte Duados, Marqués de Valladares 35, de 11 da mañán a 2 da tarde, e de 6 e cuarto da tarde a 9 horas, ata o 14 de abril. La Mujer Árbol son imaxes da artista viguesa Paula Mariño, na Galería María Prego, Luis Taboada, 21, segundo izquierda, de 10 da mañán a 1 y media e de 6 a 9 horas, ata o 14 de abril. Diversidad é unha exposición de óleos de Toñi Contreras e Belli, no bar Herba Luisa, Praza da Colexiata, inauguración hoxe, desde as 5 da tarde ata as 12 horas. E tamén podemos asistir a esta exposición ata o 23 de abril. Como vemos, temos tantas exposicións e tantas cousas que facer que non temos tempo para aburrirnos.
Efectivamente, pero isto non é todo por hoxe, senón que non acabamos xa máis.
Vamos ca sección musical neste momento. Vamos a ver que temos de novidades nesta sección. Sen dúbida, a que a mí máis me gusta. Santi?
Ben, pois neste espazo temos un dos grandes grupos dos 90, REM, que é unha influinte banda estadounidense que foi pioneira no rock alternativo e inspiración de outras bandas posteriores. Lanzou os seus mellores discos nos 90. No 2004 sacou o seu disco Around the Sun, un disco moi influenciado políticamente que critica a forma de goberno estadounidense actual. A semana pasada REM sacou a venda o seu novo disco titulado Accelerate, que consta de 11 temas novos que podemos disfrutar nun directo en España o próximo 5 de xullo no Bilbao BBK Live Festival, no que presentarán este novo disco. Tamén tendremos outros como a Lenny Kravitz, que abrirá en Vigo 23 de maio a súa xira europea co seu último disco titulado It is Time for a Love Revolution. Este en concreto sí que é un luxo podértelo tan preto de nós. Contote máis, temos a Marlango Montevedra en A Coruña o 5 e 12 de abril, a Iván Ferreiro presentando o disco o 23 de maio no Pazo da Cultura, xa deixando de lado os piratas, en Pontevedra. Moito máis lesos, o 2 de agosto temos a Chemical Brothers, en concreto en Vigo. Temos a Hombres G o 12 de abril na Fundación Caixa Galicia, a Tito Paris no Coliseón de Coruña o 7 de maio e o 20 de maio a Luz Casal no mesmo sitio.
Pois agora imos escoitar un destes músicos que arrasaron nos 90 e que sacaron novo disco, aínda que nós poremos unha canción deles que é todo un mito.
Acabamos de escoitar un fragmento dun tema clásico dos 90, como é Lucy My Religion de REM, unha canción que estaba incluída en Automatic for the People, un dos maiores discos quizáis dos 90. Bueno, creo que vais sendo hora de despedir.
Sí, que con esta canción de Rem tamén despedimos o magazín, que remata xa por hoxe. Espero que pasarán un bo rato e ata luns da próxima semana, que teremos un novo tema, Portugal. Ata loguiño, e despedimos os nosos colaboradores, Manuel e Adrián.
Ata a semana.
Gracias, Manuel, e gracias a Adrián. E vamos a despediros a senda falando de un artista que é dos máis recoñecidos no panorama internacional. Trátase de Rufus Wainwright, que vai estar o 1 de xuño en Santiago de Compostela, no Auditorio de Galicia, e quizáis un dos concertos que vai haber máis importantes de aquí a 3 meses adiante. O único que é o malo é que se tentades conseguir entradas están todas esgotadas, as 200 entradas do Auditorio de Galicia están esgotadas. Rufus Wainwright caracterízase por ser un artista que mezcla o pop e a música clásica de unha maneira moi singular, xa que tamén saben dunha familia de artistas. Ten unha irmán que se chama Marta Wainwright, que fai country, e vamos a escoitar un tema que se chama Tiergarten.
Porque a informática non está para aturala, está para disfrutala. AS Computers é o teu centro Mac en Vigo, onde podes atopar todos os produtos de Apple. Achégate á Porta do Sol e deixa atrás o
lado oscuro.
Ven a AS Computers, ven a Mac.
Home de Negro te está a esperar no seu último disco, American 5.
You can run on for a long time. Run on.
A Johnny Cash ainda lle quedan balas na recámara. 12 cancións que disparan o teu corazón. Recorda, American 5, xa na túa tenda habitual.
Go tell that long tongue liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down.
Non fagas plans do 3 ao 9 de abril, xa que comeza a primeira edición do Festival Internacional de Videocreación de Vigo. Con invitados como a productora Sara Ribeiro e videocreacións procedentes de todo o mundo. Xa sabes, do 3 ao 9 de abril tes unha cita co primeiro Festival Internacional de Videocreación no Teatro Caixanova, en García Barbón.
¿Buscas los mejores precios en electrodomésticos, ordenadores, sonido e electrónica en general? Pues deja de buscar, porque en Media Market tenemos todo lo que precisas e ao mellor prezo. Recorda, Media Market, no centro comercial Alaxe, Vigo.
Busca o peixe máis fresco da ría? Estás na procura das marucas máis económicas? Pois ven a Pescadería Maruca, as marucas máis cucas.
É a maruca máis linda e máis guapa.
Ay, chacho, vente a comprar al Corte Gitano, que aquí tenemos todo lo del Bresca y todo lo del mercado.
Ay, señora, que estoy que lo tiro, señora.
El Corte Gitano, ropa diferente y ropa del mercado.
Me lo quitan de las manos, oiga. Me lo quitan de las manos.
Nos encontrarás en la Alameda de Bouzas todos los domingos.
Ay, pa, yo vengo a comprar.
Ay, chacho, vete a comprar.
Novo Paz Irlandés Dubliners. Boa ambiente, boa música e a mellor cerveza de importación. Dubliners. Esperamos de na Rúa Venezuela número 9.
Cope, como odio cuando me pongo los tenis antes que los pantalones.
Eso es porque no conoces los tenis pantalones.
¿Los tenis pantalones?
Sí, un nuevo producto diseñado para gente como tú. Compra ya tus tenis pantalones para los tíos más molones.
¿Para qué tanta historia? Al final todos queremos lo mismo.
Quita el bien. En Vigo, ya estás más cerca de conseguir una buena sonrisa. Quita el bien. Calle Pizarro número 2.
¿Quieres comer rodeado do mellor ambiente?
¿Quieres disfrutar dunha amplia carta de bocadillos?
Pues ven aos bocatas de Marilyn.
Impresionante.
En Canceleiro 9, esquina Rosalía de Castro.